Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
God morgen, kjære deg. Før jeg starter dagens episode, vil jeg gi deg et lite tips som ikke handler om dagens tema i det hele tatt. Og det å trekke pusten. Og mens du puster ut, minner du deg selv på at du allerede bra nok. For det du. Verdifull. Velkommen til Pengesnakk podcast. Dagens tema et litt... Et tveegget sverd, og det betyr jo noe som kan ha både heldige og uheldige følger, og det en god beskrivelse av kreditkort. Et tveegget sverd. Så denne episoden både til deg som har kreditkortgjeld og lurer litt på hvor du skal starte eller hva du skal gjøre nå, og også for deg som lurer på å ta i bruk kreditkort. Hvilket kort best? Og mer. Så velkommen! Jeg heter Lise, og jeg så glad for at du vil tilbringe denne stunden sammen med meg. Et kreditkort, altså for å forklare først forskjellen da, mellom et debetkort og et kreditkort, det handler om at et debetkort, et bankkort, koblet opp mot en bankkonto. Så med en gang det tomt på konto, så også kortet tomt. Mens et kreditkort, det koblet opp mot banken direkte, så der det jo i prinsippet evig med penger, men alle kreditkort har en grense. Så de pengene du bruker når du bruker et kreditkort, det ikke dine penger, det et lån. Men la meg starte med de positive sidene ved kreditkortbruk. Og det Det faktisk mange fordeler med kreditkort, og en av de dette med cashbacks og sånne rabatter. Og cashbacks betyr at når du bruker kortet, så får du penger tilbake. Og den jo et litt tveegget sverd i seg selv, fordi man får kanskje lyst til å bruke mer når man får noe tilbake for det. Det blir lettere å kjøpe ting man ikke trenger når det sånne rabatter og supertilbud og disse tingene. Men cashbacks jo absolutt en fordel med kreditkort å få penger for å bruke penger. Og så det at et kreditkort et rentefritt lån i starten. De fleste kreditkort sånn at det vil alltid være mellom 15 og 45 dager som det ikke løper renter på beløpet du har lånt. Og grunnen til at det så stort spenn fra 15 til 45 dager, det jo fordi at hvis du betaler kreditkortregningen din den første hver måned, så det for det du har brukt kortet på fra den 15. til 15. månedene før. Altså fra 15. mai til 15. juni, det må du betale 1. juli. Så de første kjøpene du gjorde, da har det faktisk gått 45 dager, mens det siste transaksjonen på den samme regningen, det kanskje bare 15 dager gammelt. Og dette med rentefritt lån, det hadde jo kanskje mer å si tidligere, da det var høyere rente på konto, at du fikk beholde dine egne penger lenger enn å bruke de med en gang. Eller hvis du trenger å låne penger i en kort periode, så det rentefritt. Og disse kortene, som sagt, så har de en øvre grense, men den kan dyttes på mange ganger. Jeg vet ikke hva maksbeløpet på et sånt kort men du kan i hvert fall låne 100 000. Kreditkort sikrere enn debitkort. Og det sikrere på den måten at det enklere å få tilbake pengene hvis du blir svindlet eller ikke får levert den varen du har bestilt eller noe sånt skjer. Og det fordi det ikke du som har betalt for varen, det jo det firma, altså banken. Så det de som ansvarlig. Så du kontakter kreditkortfirma eller banken om det noe reklamasjon og sånn, ikke de du har kjøpt av direkte. Så det mye enklere å få beløp refundert. En forskjell til forsikringer. I mange kreditkort så ligger det forsikringer inne når du betaler med kortet. Det pleier å være at da du må ha betalt minst 50% av en reise med det kreditkortet, så har du en reiseforsikring. Men det lønner seg jo så klart å sjekke opp betingelsene for at forsikringen skal gjelde, og hva den gjelder for. Og så synes jo jeg med kreditkort at det praktisk å bruke kreditkortet. Vi jo gift, og vi har ikke noe felles konto. Vi har felles kreditkort, som vi da kan betale det samme av til felles utgifter og mat. Når det kommer til hva som negativt med kreditkort, så handler det om skyhøy rente. Så alle fordelene jeg har nevnt, de forsvinner helt om du ikke betaler hele regningen ved forfall. Og tidligere var det enda mer sånn sneaky, fordi når du fikk en regning fra kreditkortselskapet, så står det jo da hvor mye du har brukt, og hvor mye som du har kanskje vært fra tidligere måneder, men de foreslo at du betalte bare bittelitt. Og det var jo lurt for dem, fordi da var det jo større sannsynlighet for at du betalte bare minstebeløpet, og lot det bygge seg opp et beløp som du betalte renter på. Nå ikke det lov lenger, så nå det sånn at hele beløpet ligger til forfall i nettbanken når kreditkortregningen har kommet. Men du kan fortsatt bestemme om du skal betale hele, eller bare litt, eller det du har råd til og lyst til. Hva betyr egentlig når det står at kreditkortet har 25% rente? Det 25% nominell, så det jo kanskje 28 eller 29% effektiv rente. Så for å prøve å sette dette i et eksempel, hvis du har et kort med en grense på 80 000 kroner, og det har du maksa ut. Så du har altså lånt de 80 000 kronene. Og så har du kanskje et annet kort som du greier å betale ned igjen hver eneste måned, men det gjør at du ikke har nok til å betale så mye ned på det store. Og blir det stående i årevis? Jeg tastet inn i en sånn kalkulator jeg fant på nettet. Hvis det blir stående i 6 år, så har du betalt det dobbelte. Da har du altså betalt 80 000 kroner i bare renter. Og det jo som om du gikk inn i en butikk, og så sto det sånne skilt som vi liker -30%, eller halvpris, -50%. Her står det +100%. Du ville jo aldri gått på det tilbudet der. Betalt dobbelt så mye som varen koster. Og om du kun skal, altså om du ikke skal låne det i årevis 6, og hvis du skal låne det i 1 år, betal 25% mer. Kom og kjøp, betal 28% mer. Da jeg fylte 18 år, så fikk jeg et kreditkort i posten. Det tror jeg ikke bankene har lov til å bare sende ut lenger. Men heldigvis så visste jeg at det ikke var mine penger, men det var et dyrt lån jeg kunne ta, eller et kort å bruke på reise hvis jeg hadde pengene jeg brukte. Men mange 18-åringer visste jo ikke det, og syntes det var helt fett å få et kort med så mye penger på. Og det veldig skummelt. Så det beste kredittkorttipset jeg har til deg, det å aldri bruke kredittkort dersom du ikke har pengene på konto. Og nå det akkurat som jeg hører stemmene deres. Men hva hvis, men det jo poenget med kredittkort. Aldri bruk kreditkort dersom du ikke har pengene på konto. Og så tenker man gjerne, hvis man har råd når regningen forfaller, så går det jo bra. For det viktigste jo at det ikke påløper renter. Nei, egentlig ikke. Jeg ikke en av dem som tenker at det smart kreditkortbruk så lenge du klarer å betale hele regningen når den forfaller. Ja, så klart det bedre enn å lage en kreditkortregning du ikke kan betale. Men du lever i fortiden, min venn. Hvis du ikke har råd den dagen du bruker pengene, men rekker å få lønn før det forfaller, så ja, du får betalt det, men du vil alltid bli liggende en måned på etterskudd. Og hvis du bruker kreditkortet som en nødbuffer og har en strategi og en plan A og B og C på det, hvis du for eksempel har spart penger eller investert da, den måneden, Og så, mot slutten, rett før lønn, så kommer det en veterinærutgift. Ja, bruk kreditkortet, og så må du spare litt mindre neste måned, bare, ja, så går det greit igjen. Det jeg snakker om å gjøre det hver måned. Bruke kreditkortet, og så betaler du det når du får lønn. Du må bruke deler, kanskje store deler av lønna di, på kreditkortregningen fra forrige måned, eller helt fra 45 dager tilbake, ikke sant? Og så må du da bruke kreditkortet igjen den måneden, fordi det jo ikke nok av lønna til å dekke månedens utgifter, fordi du har jo betalt gamle saker. Men så ikke det noe problem, for det betaler du med neste lønn igjen. Og når skal du da få rom til å spare? Hvordan skal du få bygget opp en buffer? Nå sier jeg du, det ikke sikkert dette akkurat deg, men noen av dere det. Hva gjør du når du får en veterinærutgift, tannlege, eller hvis du blir permittert? Da får du problemet i fanget med en gang. Så hvis det deg, ha som første mål å kunne betale kreditkortregningen dagen før lønning. Sånn at en ny lønning kan brukes til neste måneds forbruk. Og etter hvert kan du også legge litt til side. For det et bedre liv. Det kan jeg love deg. Men ok, du en som vil bruke kreditkort. Det fordeler ved det, som sagt. Selv så bruker vi kreditkort av to grunner. Det første bonusen, og det andre at det enkelt og praktisk. Som sagt, så har ikke vi noe felleskonto. Vi bruker heller felles kreditkort. Og i starten så gjorde vi det sånn at når regningen kom, så betalte vi halvparten hver. Nå har vi et litt mer komplisert system for å gjøre det enklere for oss. Det var litt selvmotsigende. Men nå har vi det sånn at jeg betaler kreditkortregningen hver måned. Tom betaler barnehage og en del andre faste regninger. Jeg betaler strømmen. Men ja, det pleier å bli ganske likt. Men to ganger i året så regner vi over sånn at det skal bli 50-50. Betaler vi med kreditkort når vi handler mat, så får vi 1,5%, og handler vi andre ting med det kortet, så får vi 0,5% i bonus. Og det ikke den høyeste bonusen du kan få. Men det viktigste for oss å få bonus på mat, da vi helst jo ikke shopper så mye, og så det jo også sånn at jeg kan bli «Oi, nå det 20% akkurat denne uka, eller måneden, eller helga», i denne butikken, hvis jeg bruker det riktige Mastercardet? Det noe vi trenger, eller? Som om jeg plutselig har glemt at om jeg kjøper ingenting, så sparer jeg 100%. Så ja, det litt sånn vi har valgt kort, et enkelt og greit, og vi får cashback på et par tusen kroner hvert år, og det gjør at jeg synes det verdt å bruke det kortet. Framfor å opprette en matkonto som vi skyter inn penger på forskudd, eller at vi skulle brukt forskjellige typer kreditkort og alltid jakta ulike bonuser. Og så har det jo litt med hva vi kjøper og hva vi ønsker oss. Hvis jeg hadde vært glad i å reise, spesielt reise med fly, nå prøver jo jeg å ikke fly, men hadde jeg villet fly så mye som mulig, så ville jeg definitivt valgt et annet kort enn det vi har valgt. Fordi flere kort finnes for å samle poeng til reiser. Det finnes så mange ulike kort at jeg skal ikke begynne å beskrive forskjellen engang. Les på betingelsene før du bestemmer deg. Mine tips vil være å ikke legge for mye vekt på renta. Den varierer mye, men den skal jo ikke du betale uansett. For du skal jo aldri bruke kreditkortet om du ikke har pengene på konto. Så tenk på både hva du bruker mest og hva du vil ha. Altså hvis du kjører mye bil med fossil drivstoff, sjekk ut hvilke kort som gir drivstoffrabatt. Kanskje det der det mest å hente for deg. Alle måneder drar, men med en gang du ikke betaler en regning og rentene begynner å løpe, så de månedene ingenting, fordi renta så dyr. Så kreditkort for deg som har god kontroll på økonomien, ikke for deg som stadig trenger et lite lån her og der. Det alt for enkelt å låne alt for mye penger til en alt for dyr rente. Så hvis du sitter nå og tenker, jeg lurer jo ikke på hvilket kort som best, jeg lurer på hva jeg skal gjøre nå? For jeg har allerede flere kort, og saldoene høyere enn jeg kan betale ned på en måned. Kanskje har du også noen forbrukslån, ubetalte regninger, inkassosaker. Du overveldet. Så det første jeg vil si til deg det jeg sa innledningsvis. Du bra nok, og du like verdifull som en som vil ha flest mulig miles ut av kreditkortbruken sin. Vi gidder ikke å sammenligne oss. Nå vi her. Og det jeg vil råde deg til å gjøre små ting hver dag nå. Kanskje dagens oppgave å tilgi deg selv? Du har sikkert en grunn, en god eller dårlig grunn, for at de pengene brukt. Og brukt brukt, spist spist. Så står du opp frisk og rask i morgen med ett mål for øyet. Få oversikt. Hvilke summer det snakk om? Hvor disse summene? Hva haster mest? Og mange vil tenke, samle alt i et forbrukslån. Og jeg skal ikke si at jeg 100% uenig i det. Det jeg vil du skal tenke på da at det ikke en løsning på problemet. Du har ikke løst det at du skylder penger til en dyr rente ved å mikse og trikse sånn at du skylder pengene, men til en litt lavere rente. Du har kanskje spart noen rentekroner, men ikke hvis du lar dette nye lånet løpe og gå siden du nå har fikset det og kan gå videre i livet. Hvis du skal samle kreditkort og annen gjeld i et lån, så tenker jeg at det lånet skal behandles med samme følelse av at det haster. Og det sier jo jeg fordi jeg ønsker deg en god økonomi, ikke fordi jeg vil stresse deg. Første steg jo å komme i null, og så starter vi å bygge på den positive siden. Uansett om du skal samle smålån, kreditkort i et forbrukslån eller ikke, har du noen penger? Det noe vi kan kvitte oss med en gang her? Det kan gi mestringsfølelse, og det lønner seg å bli kvitt litt. En regning, et lite krav. Mindre stress, ferdig med noe, og mer oversiktlig. Du har kanskje hørt om snøballmetoden, som ikke går på hva som matematisk lønner seg hvis du har flere krav, flere kort, flere lån. Det handler mer om hva vi kan få til med tanke på å holde motivasjonen oppe. Og det jo Dave Ramsey sin foretrukne metode, en amerikansk pengeguru som... Det virker som færre og færre enige med mye av det han sier og mener, men ingen kan ta fra han at han har hjulpet utallige mennesker ut av gjeld, og fremdeles kjempepopulær med sitt daglige 2 timers radioshow. Han hater gjeld så mye at da selskapet hans skulle bygge nytt hovedkontor, han har vel 1000 ansatte, og så skulle bygge konferansesenter og kontor, han betalte cash. Tok ikke opp lån. Så han lever virkelig som han lærer, og har som sagt hjulpet 100 000-vis sikkert personer ut av gjeld. Og da handler det om å betale de minste kravene først. Få unna små regninger, inkassosaker. Her jeg enig. Og fortsett hele tiden med det minste kreditkortet, det minste forbrukslånet. Betal kun minimum hver måned på de større. Og det vil føles veldig bra da, å bli kvitt noen krav. Og etter hvert som flere månedlige betalinger helt ferdig, du kvitt lånet, så vil du ha større summer å rette mot de store kravene. Og det gjør jo at du da får tatt biter av litt størrelse av de. Så det den metoden. Har du ikke penger, så har du kanskje noe å selge. Det har de fleste, og har du energi til det, så det en jobb jeg anbefaler deg å ta. Rydde og selge, dette blir en fin prosess på flere plan. For jeg vil ikke at du skal sitte med dette samme, de samme følelsene om 5 år. At det mer som må betales enn det du har penger til. At så mye av pengene dine går til renter, det bortkastet. Du verdt mer enn det. Og når det gjelder forbrukslån, så det i mine øyne noe veldig negativt. Men sammenlignet med å ha kreditkortgjeld, så forbrukslån I det minste bedre. Og det fordi rentene lavere, og det kan være enklere å forholde seg til ett lån enn mange små krav om man blir overveldet. Men som jeg sa også, dette ikke et lån du skal ha og la det gå og løpe. Det en midlertidig greie. Og det som viktig når du skal velge forbrukslån, det totalkostnaden. Altså hvor mye koster dette lånet deg I løpet av den tiden du skal ha det. Så det ikke bare akkurat tallet på renta. Altså si det to tilbydere da. Og den ene sier ja, her kan du få 14% rente, og I løpet av 3 år så kan du ha betalt ned alt. Og så det en annen bank eller tilbyder som gir deg 12% rente, altså lavere, men de synes godt at du kan bruke 6 år på tilbakebetalingen. Hvilket lån det som lønner seg da? 14% rente over 3 år, eller 12% rente over 6 år? Svaret ta lånet med den laveste renten du kan oppdrive, men betal det ned på 3 år, eller enda raskere om du kan. Totalkostnaden blir lavest med lavest mulig rente, og ha lånet over kortest mulig tid. Så ikke tenk på bare det de presenterer med tanke på løpetid på lånet. Det viktigste for deg heller ikke lavest rente hvis de lar det gå alt for lang tid. Så du må ha begge tankene I hodet. Lav rente og hvor raskt kan du betale dette ned med din økonomi. Så finnes det jo også andre løsninger. Noen vil ha mest motivasjon av å kanskje ha alle disse kravene og liksom gå på ett og ett hvis du har inntekt, hvis du har mulighet til å jobbe ekstra mye. Hvis det en kortsiktig greie, så trenger du ikke å gå den runden om å gjøre det om til et forbrukslån. Det hvis du skal ha det litt over flere måneder og år. Hvis du har boliglån, så det noen som har muligheten, altså hvis lånet ditt lavt nok I forhold til hva boligen verdt, så kan du søke om et par måneders avdragsfrihet for å heller forte deg å betale ned de dyre låna, og så konsentrere deg om boliglån igjen, enn å betale ned masse på et billig boliglån, og så da ikke klare å betale de dyre lånene dine. Det også mulig å stramme inn, som vi snakket om da Lene Drange var på besøk her, ta en frosten februar I oktober. Altså bare gå for å bruke så lite penger som mulig for å lage denne følgefeilen, det at du henger litt etter I pengebruken. La oss lage den så liten som mulig, så fort som mulig. Og så det sånn at ett skritt av gangen, det ikke for lite, når alle skrittene går I riktig retning. Det viktigere at du har oversikt, plan, at du betaler ned litt og litt, enn at du går på med så stor giver at det går utover, det går utover mental helse, det går utover stressnivået, og det blir sånn at du bruker penger du ikke skulle ha brukt, fordi alt ble litt for vanskelig. Ta heller små skritt I riktig retning, da kan du holde på motivasjonen lenger, og du får liksom riktig, det går riktig I veien, enn at du skal betale ned mer enn du klarer. Kanskje må du da ta opp et nytt lån igjen, fordi det ble for mye, og du hadde ikke råd til å dekke de utgiftene du også har, fordi livet slutter ikke å skje. Selv om du I en fase med å betale ned kreditkort. Et typisk sånn spørsmål jeg får skal jeg spare til buffer først, eller skal jeg kun fokusere på å betale ned kreditkortene? Og det gjelder uansett om du får samlet alt I et forbrukslån. Jeg anbefaler å starte med nedbetaling av kreditkortgjelda med en gang, og det handler om at det så dyrt. Så betal det ned så raskt som mulig. Legg en plan for raskere nedbetaling enn hva kreditkortselskapene foreslår, hvis det lar seg gjøre for deg I din økonomi og ditt liv. Og når den kreditkortgjelden nedbetalt, så kan du sette av det samme som du betalte hver måned på kreditkortet til å bygge din bufferkonto. Og når den full, så kan du bare gå på med neste drøm, og dette kan bli en så bra start på resten av ditt økonomiske liv. Når det gjelder å ikke spare til en buffer først, så vet jeg at mange uenige med meg. Mange sier at du uansett skal betale, altså spare opp til en buffer først, og så gå løs på kreditkortene. Og det da jeg mener, finn ut hva som riktig for deg. Mange synes jo det mye mer motiverende å se penger vokse, enn at lånene blir mindre. Men for meg så gjør det litt vondt at penger da skal stå og ikke gi deg noe rente, mens kreditkortene koster deg så mye penger hver eneste måned. Argumentet for å spare opp en buffer, det handler jo både om motivasjon, og den motivasjonen kan du greie å få på kreditkort også. Altså i stedet for at vi fargelegger ballonger for hvor mye bufferkontoen vokser, fargelegger en ballong per tusenlapp, så kan du lage akkurat det samme skjema på gjeldsnedbetaling. Så mye var lånet, nå betaler jeg ned, fargelegger samtidig, har en motivasjon på å komme i null. Det tror jeg du klarer å snu. Og det andre argumentet at hva hvis det skjer noe? Hva hvis det dukker opp denne veterinærregningen, eller tannlege, eller vaskemaskinen ryker? Plutselig skjer det noe, en uforutsett ugift? Det kommer jo det, når vi ikke vil ha dem. Hva gjør du da, hvis du bare har fokusert på kreditkortgjelda, og ikke har bygd buffer? Det verste som kan skje, jo at du må bruke kreditkort igjen, da. Og det tenker jeg, ja, det jo ikke det vi vil skal skje, men sjansen jo kanskje større for at det ikke skjer noe, og at du da har bygd opp bufferen tidligere enn du trenger den, og kunne da bruke kreditkortet når du allerede har startet å betale ned kreditkort du jobber med gjelda. Det synes jeg en smartere måte å gjøre det på, men nå har jeg lagt frem argumentene for begge sider, så du kan jo velge hva som blir riktig for deg i din reise. Lykke til med det, og til deg som lurer på hvilket kreditkort du skal bruke, så finnes det veldig mange steder online som du kan lese om det. Bare vær klar over at det jo selgere, eller noen som får provisjon for å anbefale de ulike kreditkortene. Så les nøye hva som faktisk gjelder, hvordan det om det noen maksgrenser på den bonusen. Lykke til med å finne det riktige kreditkortet som du altså passer da både ditt forbruk, altså shopper du mye, så jo det med cashback lurt, og hva du skal ha ut av det. Det flyreiser? Det penger i hånda? Det, ja, ikke sant? Lykke til, og ha en fin uke! Moderne media.